Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu, dan untuk podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang bisnis kelompok pribumi, kemungkinan disrupsi rantai pasok dunia, dan juga disrupsi terhadap ekonomi karena konflik Iran-Israel itu. Dan dalam bidang budaya, yaitu kami akan angkat buku Harimau King.
SBS Radio.
Nah, Anda bersama SBS Audio, Program Bahasa Indonesia. Seperti biasa, jika Anda ingin memantau program kami, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia itu. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita hari Rabu ini, marilah kita simak bersama, yaitu tentang bisnis dari kelompok pribumi yang disampaikan oleh Ibu Rahel Priscilla berikut ini.
Kelompok terbesar lulusan First Nations dari satu gelar telah dirayakan di Monash University di Melbourne. Master of Indigenous Business Leadership bertujuan untuk mendorong generasi berikutnya dan mendiversifikasi sektor ini. William Trolin adalah seorang Anahuan, Dungguti, dan pria Gomeroi yang bangga. Ia juga merupakan salah satu pendiri Yarnup, sebuah badan perubahan aborigin yang mengkhususkan diri dalam konsultasi budaya dan pelatihan.
We refer to it at Yarnup as Yarnup's ancestral intelligence, and we've created a framework which applies First Nations knowledge systems into our business practices, and it's having huge impacts from our partners all the way down to our communities.
Bersama mitra bisnisnya, William memimpin tim konsultasi strategis dan kreatif yang beranggotakan 14 orang. Dia adalah bagian dari angkatan pertama yang lulus dari Master of Indigenous Business Leadership yang diselenggarakan oleh Monash University dan William Cooper Institute pada tahun 2023.
It was an opportunity to engage in education that was designed for mob by mob. Firstly, it provides pathways for communities, which I think at times is complex and hard. Secondly, it was about visibility. I think when you think about First Nations engagement, you think about First Nations leadership, it's done with a Western kind of ideology. And this, for me, was a way to reframe how do we define leadership in this country.
Program Magister Kepemimpinan Bisnis Masyarakat Adat ini memasuki tahun kelima. Program ini dirancang bersama dan dipimpin oleh para pemimpin bisnis pribumi, tetua, dan akademisi. Tristan Kennedy adalah seorang pria Noongar yang bangga dan wakil rektor pribumi di Monash University.
Foregrounding Indigenous knowledges, Indigenous perspectives, and Indigenous wisdom in tackling curriculum content, in designing curriculum content, and in establishing outcomes really makes it relevant and meaningful.
Menurut Supply Nation yang menyediakan basis data bisnis pribumi terverifikasi ditemukakan di Australia, kontribusi bisnis pribumi terhadap perekonomian Australia adalah sekitar 16 miliar dolar. Kate Russell adalah seorang wanita awa bakal yang bangga dan juga pendiri Supply Nation.
There's so much value that goes beyond dollars when talking about Indigenous businesses. A diverse business sector strengthens social cohesion and honors the cultural heritage of this country. When Indigenous businesses are included, we see more culturally safe workplaces, more partnerships built on respect, and more decisions that reflect community priorities.
Kelulusan tahun ini terdiri dari 17 siswa dari lebih dari 20 komunitas di seluruh negeri. Kaylee Nicholson adalah lulusan tahun 2025 yang memiliki garis keturunan di seluruh Victoria dan New South Wales. Ia juga baru-baru ini terpilih menjadi anggota Majelis Rakyat Pertama Victoria. Dia mengatakan bahwa ia sangat bersemangat untuk mengangkat pengetahuan First Nations dan mengembangkan generasi pemimpin bisnis berikutnya.
There is nothing more self-determined or self-determining than having your own business. You make every decision. The success and failure of that business really rests on your shoulders. And so, you know, that's an incredibly daunting thing to think about, but also it's so freeing.
Berita ini disusun oleh Jennifer Serer untuk SBS News dan diproduksi oleh Rachel Priscilla untuk SBS Program Bahasa Indonesia.
Nah, itulah tadi Ibu Rachel Priscilla dengan rangkumannya tentang bisnis dari kelompok pribumi. Nah, selanjutnya saya akan segera menyapa tamu kami yang sudah menunggu dengan sabarnya itu, yaitu Dr. Arianto Paturnru. Beliau Policy Engagement Coordinator di Universitas Nasional Australia yang juga dari Fellow di Departemen Ekonomi Arndt Gordant dari ANU juga. Selamat siang, Dr. Arianto Paturnru.
Selamat siang, Ibu Sri.
Terima kasih, Bapak. Saya tahu Bapak sangat sibuk sekali, jadi saya akan langsung kepada pokok permasalahan, Bapak. Memang dunia kita ini katakanlah sedang gonjang-ganjing ya, Bapak ya. Masalah konflik Ukraina-Rusia belum selesai, sekarang ditambah lagi konflik antara Iran dan Israel itu. Nah, secara umum, Bapak, kemungkinan apa yang akan terjadi terhadap ekonomi dunia itu apabila konflik ini tidak segera diselesaikan misalnya? Walaupun sekarang ada kejahatan senjata, tapi kan semuanya masih bersitegang pula itu.
Baik, Bu Tri, terima kasih pertanyaannya. Seperti biasa kalau kita mendengar ada konflik di wilayah Timur Tengah, yang pertama kita bayangkan adalah biasanya ini konflik geopolitik yang sangat complicated, sangat dinamis, dan dari dulu biasanya orang langsung berpikir bahwa yang pertama akan terdampak adalah harga minyak bumi. Karena negara-negara di daerah Timur Tengah sangat-sangat besar dalam produksi minyak bumi. Jadi mungkin dampak langsungnya adalah ke minyak bumi. Cuma yang sekarang kita perhatikan, dampak dari keadaan di Timur Tengah terhadap minyak, harga minyak di dunia itu tidak sesignifikan dulu lagi, Bu. Kenapa? Karena porsi produksi dari negara-negara di Middle East untuk minyak bumi itu tidak sebanyak dulu lagi. Sekarang justru yang paling dominan adalah Amerika Serikat, itu sekitar 12-13% dari produksi total dunia, kemudian Rusia, baru Arab Saudi dan negara-negara lain. Jadi dampak terhadap, walaupun ada dampak terhadap harga minyak bumi, itu tidak akan sebesar seperti katakanlah itu ada perang Arab Israel ya, tahun 73, kemudian Iran-Iran tahun 80-an, kemudian perang Kuwait tahun 90-an, itu mungkin tidak sebesar itu, dan kita lihat ternyata memang harga minyak bumi sekarang masih sekitar berapa, 60-70 dolar per barel. Nah, ini lebih rendah ketimbang misalnya pada saat terjadi global financial crisis yang harga minyak bumi melampaui 100 dolar Amerika Serikat per barel.
Bapak,
tapi itu
sebentar
Ibu, itu dampak langsung. Dampak yang berikutnya mungkin terjadi itu adalah di sistem logistik, Ibu. Jadi kan minyak bumi ini dan barang-barang lain dari daerah situ biasanya diekspor lewat Selat Hormuz. Kalau ke kiri, ke barat, itu lewat terusan Suez. Nah, kalau ini terdampak, nah bisa jadi mungkin ada dampak apa namanya lanjutan ke logistik seperti waktu kemarin COVID gitu kan. Nah, kalau ini terjadi, memang ada kemungkinan dampaknya terhadap inflasi, Ibu. Kalau dampaknya ke inflasi, ya itu mungkin bisa merembet ke yang lain-lain.
Bapak, namun demikian tadi Bapak juga sudah menyinggung, yaitu apalagi kalau Amerika itu sebagai pensupply minyak itu 12-13% dari kebutuhan dunia itu. Nah, namun demikian ditambah lagi dengan kebijakan Trump tentang tarif itu. Ini kan jadi saling bertabrakan begitu loh Bapak.
Jadi ada tiga hal sebenarnya yang mungkin akan berpengaruh terhadap perekonomian global maupun regional. Jadi yang pertama tadi yang kita baru bicarakan, konflik di Timur Tengah yang juga menyusul konflik sebelumnya Ukraina-Rusia. Kemudian disrupsi di rantai penawaran atau rantai pasok, global value chain. Dan yang ketiga adalah kebijakan dari Amerika Serikat, kebijakan Presiden Trump, jadi tarif. Nah, ini di antara ketiga ini, kemungkinan justru yang paling berdampak itu adalah yang ketiga, yang tarif. Karena, dengan Trump melakukan hal ini, itu akan mengubah dan bahkan sudah mulai mengubah konstelasi perdagangan global karena banyak negara-negara berusaha, mencari jalan keluar dengan katakanlah reroute rantai pasok mereka. Katakanlah China reroute ke negara lain. Tadinya sebelum Vietnam kena, mereka reroute ke Vietnam. Sekarang Vietnam kena tarif yang tinggi juga. Jadi mereka akan mencari negara lain yang mungkin lebih sedikit kena tarifnya. Tapi itu semua berdampak kepada meningkatnya biaya logistik juga. Jadi kemungkinan besar tiga hal ini, terutama perdagangan di Amerika Serikat, akan berdampak inflatoir, jadi akan menaikkan harga barang. Nah, ini kemudian yang akan menyebabkan negara-negara akan sulit untuk menurunkan suku bunga yang mereka sudah berusaha lakukan sejak inflasi yang tinggi karena COVID. Jadi akan kemungkinan ada beberapa negara yang mungkin akan mendekati resesi lagi kalau ini berlangsung terus, gitu, Ibu.
Bapak, mengapa saya bukan tertawa geli, Bapak. Ini ya menggelikan dalam arti walaupun kita belok ke kiri, ke kanan, kok masuknya ke situ juga begitu loh, Bapak. Akhirnya masuk ke inflasi, nanti masuknya ke resesi dan sebagainya itu. Nah, Bapak, sebelum saya lupa, dari uraian Bapak itu tadi, kira-kira apakah Australia dan Indonesia itu akan terpengaruh, kalaupun ada, seberapa jauh itu, Bapak?
Katakanlah mudah-mudahan sih tidak menjadi lebih jelek lagi ya keadaan di Iran Israel. Tapi kalau misalnya itu bertambah parah ya, dan kemungkinan disusul dengan embargo minyak misalnya, atau kemudian Selat Hormuz ditutup, itu pasti akan meningkatkan harga minyak, dan biasanya itu berdampak ke Indonesia dalam hal, nah kita sekarang kan net importer, bukan net exporter lagi seperti zaman tahun 70-an, tahun 60-an. Kita sekarang lebih banyak impor daripada ekspor, dan dengan demikian berarti biaya untuk impor minyak itu akan tinggi, akan menyebabkan inflasi juga karena barang-barang lain banyak yang tergantung dengan minyak. Tapi dampak ke mungkin yang langsung bisa dilihat itu adalah subsidi minyak, subsidi BBM di Indonesia itu mungkin akan
kembali
naik
lagi, Bapak.
Kembali lagi, dan berarti alokasi untuk pos-pos yang lain harus
dikurangi
gitu. Nah, kalau ini tidak dilakukan, berarti harga BBM akan naik, itu biasanya akan menggerek inflasi. Ada beberapa penelitian pernah saya baca, itu katanya kalau setiap 10% kenaikan harga minyak bumi dunia, itu bisa menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,1 sampai 0,2-0,3 percentage point gitu, Bu. Jadi misalnya sekarang tingkat pertumbuhan kita 5%, itu bisa turun menjadi 4,8 atau 4,9, itu hanya karena kenaikan harga minyak bumi. Nah, kalau Australia mungkin nggak sebesar itu, ya. Walaupun Australia juga sama dengan Indonesia adalah net importer minyak bumi, tapi mereka punya sistem yang lebih baik dalam arti misalnya infrastruktur, kemudian udah mulai ada energi terbarukan. Jadi transmisi dari kenaikan harga minyak bumi itu tidak sebesar yang terjadi di Indonesia misalnya ke sektor-sektor lain gitu, Ibu. Yeah.
Namun Bapak, kalau kita lihat laju pertumbuhan ekonomi di Australia itu kan juga lebih kecil dari Indonesia kan Bapak, kalau keliru. Ya. Jadi ya, sebetulnya betul. tidak ada orang yang katakanlah, oh saya lebih baik kedudukannya, kan tidak begitu Bapak itu.
Iya betul Ibu.
Jadi kemanapun kita melihatnya itu. Nah Bapak, mengacu ke ini, ke pernyataan Ibu Penny Wong itu, tadinya kan diharapkan beliau ke Amerika itu akan dapat katakanlah ya negosiasilah Bapak itu, terutama tentang tarif itu. Kalau bisa kan katanya ya tarif timbal balik saja, artinya itu karena sudah mempunyai perjanjian ekonomi itu kan harusnya tidak ada tarif kan Bapak itu. Nah sekarang kan tidak ada kepastian, jadi bagaimana itu Bapak?
Iya, masalahnya memang ketidakpastian ini Ibu. Jadi mungkin bukan tarifnya sendiri yang menjadi masalah bagi dunia bisnis, tapi ketidakpastiannya. Karena ini Presiden Trump ini kan bisa berubah-ubah setiap hari gitu. Bahkan mungkin dia sendiri nggak tahu apa yang akan dia lakukan besok gitu. Tiba-tiba dia bangun pagi, langsung ada ide, dia lakukan lagi gitu. Jadi hal ini sebenarnya yang justru merugikan bagi dunia usaha, ketidakpastian. Karena akhirnya mereka wait and see, tunggu sebentar sebelum melakukan order dalam partai besar gitu misalnya, ya kan? Tapi itu semua berarti waiting time, jadi harus nunggu, produksi akan nunggu lagi, atau kemudian berusaha mencari yang seperti
jalan lain,
jalan lain, detour gitu, dan itu semua akhirnya akan meningkatkan biaya transaksi.
Iya. Kembali lagi ke situ. Nah, Bapak, ini kita belum membicarakan tentang bagaimana Cina akan bertindak kan ini Bapak. Ini seperti main skak nih Bapak, main catur ini sebetulnya. Nah, saya jadi geleng-geleng kepala itu mendengarkan penjelasan Bapak. Kalau kita berbicara tentang Trump, itu seperti kita membaca Christian Andersen fable itu, apa cerita itu. Jadi besok bangun akan berubah lah begitu. Iya.
Jadi Presiden Trump ini bukan hanya merugikan negara-negara mitra dagangnya, tapi juga merugikan pebisnis di Amerika Serikat sendiri. Karena mereka kebanyakan juga inputnya berasal dari negara-negara mitra dagang, termasuk Cina misalnya. Jadi kemarin misalnya kita lihat asosiasi industri mainan atau toys di Amerika Serikat itu menuntut Trump. Karena katanya merugikan industri mereka, karena mereka nggak bisa mendapatkan
barang-barang
affordable yang lebih murah.
Bapak, memang ini adalah kamu naikkan tarif tidak apa-apa, saya tidak akan memasukkan barang ke sana. Sudah kan Bapak, mati, sudah, skakmat. Bapak, untuk masalah ini bukan campur tangan, tapi posisi Cina dan sebagainya itu kita bahas di lain kesempatan. Saya tahu Bapak harus segera menghadiri itu rapat dan sebagainya. Jadi terima kasih sekali Dr. Arianto Patunru untuk penjelasannya, dan sampai jumpa di lain kesempatan Bapak.
Baik, sampai jumpa Ibu.
Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda.
aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
SBS. This is SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Sekali lagi, jika Anda ingin mendengarkan penjelasan dari Dr. Arianto Patunru tadi tentang kemungkinan dampak ekonomi dari situasi di dunia, terutamanya saat ini, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya juga sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa beliau, yaitu Profesor Daniel Prayogo. Beliau dari School of Business di Universitas Monash. Maaf. Selamat siang, Prof.
Selamat siang, Bu Sri.
Mohon maaf, Prof. Ini ya, karena saya baru saja belajar tadi, Prof, tentang masalah ekonomi tadi yang tentunya berhubungan sangat erat sekali dengan rantai pasok itu, Prof. Jadi ya, seperti yang saya tanyakan ke Dr. Patunru tadi, bahwa dengan adanya konflik Ukraina dan Rusia yang belum selesai itu, sekarang ditambah lagi situasi Timur Tengah, yaitu antara Israel, Iran, dan juga konflik-konflik yang lain yang belum terselesaikan itu. Jadi ini kemungkinan dari disrupsi rantai pasok dunia itu bagaimana, Prof, misalnya?
Iya, terima kasih, Bu Sri. Selamat sore sekali lagi. Jadi memang kalau kita bicara tentang konflik Rusia-Ukraina itu sudah terjadi. Ini masuk di tahun ke-4 rasanya ya. Nah, tapi memang yang baru-baru aja terjadi bulan yang lalu ini kan antara Iran dan Israel ya. Dan ini memang menarik karena ini daerah di mana sumber energi yaitu minyak itu terpusat. Ya, karena memang di Middle East itu kan memang sepertiga dari seluruh produksi minyak itu ada dari sana. Lalu juga ada satu area yang disebut Selat Hormuz, ya, di mana itu adalah selat yang dilalui oleh 20% dari suplai minyak yang diperlukan di dunia ini. Jadi memang pada waktu perang terjadi sekalipun, dampak yang langsung terjadi tentu suplai di daerah tersebut mulai terganggu. Tapi juga, nah ini yang penting, yaitu orang mulai melihat risiko, dan di mana mereka melihat risiko, maka mereka mulai memikirkan insurance apa yang mereka akan ambil. Nah, kalau kita bicara insurance itu bukan berarti lalu mereka beli asuransi, bukan hanya itu. Itu memang iya, karena memang asuransi meningkat untuk perjalanan yang menyangkut di situ. Tapi yang maksud dengan insurance adalah mereka mulai memikirkan contingency plan apa yang mereka harus lakukan bila sampai betul Selat Hormuz ditutup. Nah, memang bersyukur sampai hari ini itu nggak terjadi, dan kita harapkan benar-benar nggak akan terjadi. Tapi yang pasti itu sudah menimbulkan spike di harga minyak, ya, sekitar 20%, yang segera dikhawatirkan kalau harga minyak itu naik, maka energy cost akan naik, yang akhirnya meningkatkan inflasi yang cukup signifikan, yang akan membawa kita kembali ke kira-kira 2 tahun yang lalu, di mana kita menghadapi inflasi yang tinggi secara global di dunia ini. Jadi memang ini suatu yang cukup signifikan dari sisi supply chain disruption ya, yang diakibatkan oleh geopolitical. Setelah 5 tahun yang lalu kita mengalami supply chain disruption global akibat COVID-19 pandemic.
Bapak, ini masalah geopolitik ini memang selalu mengikuti kita kemanapun juga kan, Bapak, itu tidak akan meninggalkan kita itu. Apalagi kalau terjadi konflik dan sebagainya itu. Nah, Bapak, walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa Selat Hormuz sampai dengan sekarang memang belum ditutup. Namun demikian, dari situasi ketidaktentuan itu, ini kan yang, atau ketidakpastian itu kan yang lebih berdampak kan, Bapak?
Ya, memang begitu, Bu Sri ya. Memang kalau kita bicara soal ini ya, apalagi soal market ya, maka sekarang ini kan kita trennya yang terjadi adalah semua orang selalu looking forward, ya, melihat ke depan. Dan mereka segera begitu terjadi sesuatu yang mereka antisipasi, ya, apalagi dengan teknik-teknik big data analytics, ya, predictive analytics, ya, data science. Maka mereka sudah langsung bisa memodelkan apa yang terjadi dengan berbagai skenario yang memungkinkan. Nah, pasti adalah satu dari segala macam skenario itu, yang pasti adalah satu, bahwa dampaknya akan negatif. Supply akan terganggu, yang membutuhkan waktu lebih lama, biaya yang lebih tinggi, dan juga kapasitas yang akan berkurang. Nah, di di mana itu semua terjadi, pasti dampaknya adalah satu, yaitu harga akan meningkat, berarti inflasi akan meningkat, dan ya kita semua akan merasakan dampaknya itu. Baik langsung mau pindah langsung, ya kita bisa berkata bahwa seperti di Australia ini kita ada ribuan kilometer dari sana, tapi kita tahu di dalam sistem global ini, apakah kita semua tidak bisa luput, tidak bisa imun dari dampak yang ada di satu lokasi tertentu. Nah, yang sekarang mereka mulai lakukan tentu salah satunya adalah melihat ketidakpastian yang masih terus berlangsung ini. Maka mereka mulai melakukan positioning, tapi mereka juga mulai memikirkan alternatif. Ya, itu yang pasti mulai dipikirkan. Dari mana alternatif sources yang ada. Seperti kalau dulu waktu COVID-19 itu kan kita semua, company semua melakukan namanya global sourcing. Tetapi sejak itu mereka sadar bahwa kalau tiba-tiba international border ditutup, maka mereka harus kembali kepada regional supply. Nah, ini sekarang mereka mulai membalance kembali antara global dan regional supply. Dan saya percaya itu juga mulai dilihat oleh organisasi-organisasi, terutama mereka yang ada di sisi yang jauh sekali daripada tempat konflik itu. Karena mereka melihat bahwa semakin jauh mereka di tempat konflik, maka dampaknya itu bukan semakin kecil, tapi justru akan semakin ketidakpastiannya semakin tinggi, karena mereka semakin tidak bisa tahu bagaimana bereaksi secara cepat kalau ada perubahan di tempat kejadian.
Dan kalau saya ini yang orang awam, Bapak, jadi berarti kalau kita jauh ya supply chain-nya kan juga jauh. Dan supply chain-nya berarti kan waktunya juga menunggu lama begitu loh, Bapak. Nah, itu satu hal yang ingin saya tanyakan itu berkaitan dengan penjelasan Dr. Patunru tadi itu bahwa memang walaupun bagaimana minyak dan energi itu memegang peranan yang penting kan begitu kan itu, Bapak.
Nah, betul.
Nah, ini kalau saya kaitkan dengan supply chain itu kan berarti transport, Bapak, artinya nanti. Nah, transport itu sendiri berarti akan lebih mahal kan, akan naik lagi. Nah, sekarang untuk Indonesia itu terus bagaimana itu, Bapak? Kalau misalkan kebutuhan, ini ada dua macam ini dalam pikiran saya, ada dua hal. Yaitu pertama, berarti dengan berkurangnya supply-nya itu sendiri, dan keduanya juga akibat dari itu sendiri. Jadi apakah berarti nanti pemerintah Indonesia itu akan kembali memberlakukan adanya subsidi bahan bakar misalnya untuk mengatasi semuanya itu?
Nah, kalau itu lebih soal economic policy ya, yang itu bukan area bidang yang saya pelajari.
Supply chain, yeah.
Tetapi kalau saya lihat dari minyak ya, tentu memang ini satu yang menarik. Karena Indonesia sendiri itu kan sebenarnya produser minyak ya, pernah menjadi
anggota OPEC dan sebagainya.
Ya, betul ya. Nah, cuman memang satu yang kita mesti perhatikan bahwa negara yang memiliki produksi minyak ya, tapi juga tergantung daripada supply minyak dari luar, ini memang salah yang menarik untuk Indonesia. Yang tentu juga kalau memang itu terjadi seperti itu, maka dengan meningkatnya harga minyak, mau tidak mau juga harga jual daripada minyak itu akan meningkat, yang akhirnya semua sektor industri akan mengalami kenaikan biaya, ya mulai dari harga BBM-nya sendiri, maupun juga sektor lain yang membutuhkan BBM atau yang membutuhkan pembangkit listrik dari petrol, dari oil. Nah, tentu sekali lagi saya katakan itu semua akan memicu inflasi yang signifikan. Nah, bagaimana sekarang pemerintah bisa mengatasi itu, apakah mereka kembali melakukan namanya subsidi minyak, bahan bakar seperti dilakukan itu ya.
Mungkin seperti yang Profesor jelaskan tadi, yaitu mungkin Indonesia akan melakukan repositioning itu tadi, Bapak, dan regional sourcing pula itu mungkin. Bapak, namun demikian secara umum ini, artinya maksud saya, jadi kemungkinan disrupsi dari rantai pasok itu sejauh mana itu, Bapak, terhadap baik Indonesia maupun Australia?
Saya tidak bisa meramalkan secara pasti. Yang kelihatannya ini sudah mereda dan kita harapkan akan mereda terus, tetapi tentu keadaan siaga yang terjadi di kedua belah pihak, ya baik Iran maupun Israel, tentu juga memberikan signal kepada pelaku ekonomi bahwa situasi sewaktu-waktu bisa berubah gitu ya. Jadi yang pasti sekarang mereka pasti akan mulai melihat alternatif yang lain, baik dari sumber dari minyak itu sendiri, kalau mereka masih akan melakukan itu, atau mereka mencari sumber alternatif, sumber energi alternatif yang mereka bisa lakukan sehingga kelangsungan daripada industri tetap bisa berjalan. Nah, kalau soal supply-nya sendiri itu sebenarnya tidak ada masalah, tapi seperti Bu Sri dikatakan bahwa namanya supply itu pasti ada perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dari bahan baku sampai bahan setengah jadi sampai bahan jadi. Nah, itu memerlukan perpindahan, dan di setiap perpindahan itu membutuhkan energi untuk memindahkan itu. Yeah. Baik lewat transport darat maupun udara, ya, semuanya membutuhkan energi, dan minyak memegang peran yang sangat penting di situ. Jadi bukan soal supply-nya, tetapi rantainya itu yang bisa terganggu akibat disrupsi daripada supply minyak ini.
Maaf, makanya ada istilah rantai pasok kan Bapak? Jadi tidak bisa berdiri sendiri kan, masing-masing harus ini. Saya memikir.
Iya, karena memang sekarang dengan sistem yang ada ini, sistem rantai supply ini ya. Kalau dulu itu kan kita tidak pernah bicara tentang rantai supply, karena semuanya ada di situ. Jadi mulai bahan baku, processingnya, ya sampai produk jadinya itu satu tempat, marketnya juga di situ. Jadi kita tidak pernah mikir soal antara satu tempat dengan tempat yang lain gitu. Tapi sekarang ini kan makin berkembang dari bahan baku sampai produk jadi itu bisa ribuan kilometer jaraknya gitu. Jadi beda sekali dengan dulu yang sangat localized, ya sangat-sangat lokal. Sekarang sudah jadi regional, bahkan sudah jadi global. Nah, disitulah justru makin rentan dan risiko yang makin tinggi sewaktu-waktu disrupsi bisa terjadi. Kalau dulu ada katakanlah persoalan di Timur Tengah, maka di Indonesia atau Australia nggak ada masalah, karena semuanya dari bahan baku sampai produk jadi sampai pasarnya pun ada di tempat yang jauh terpisah, jadi nggak terganggu. Sekarang sudah nggak bisa, sekarang sudah jadi global. Yeah. Gitu. Makanya tadi saya sampaikan, sekarang oleh orang mulai mempertimbang kembali, mereka mulai membalance kembali antara global, regional, dan lokal. Dan itu pelajaran yang penting sekali mereka lihat sejak COVID-19 pandemi yang lalu, di mana terjadi global supply chain disruption itu.
Ini kita belum memasukkan kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat ya Bapak, karena 90 hari itu kan sudah selesai itu kalau kita berbicara tentang tarif itu dan sebagainya. Jadi
itu lain lagi. Itu lagi ditunggu-tunggu ini kira-kira berapa hari. Kalau nggak salah tanggal 6 ya, jadi 90 hari berarti 4 hari lagi.
Makanya ini tergantung dari apakah Trump itu bermimpi buruk atau tidak nantinya, kan begitu. Kalau pas tanggal itu atau hari itu dia bermimpi buruk, mungkin juga akan berubah lagi Bapak. Atau mungkin salah satu dari Iran atau Israel itu tiba-tiba, oh kok saya lihat cahaya ya, mungkin itu rudal. Jadi sekarang ayo kita balas dengan rudal kita. Nah itu juga mungkin akan terjadi kan Bapak.
Yang pasti itu kan memang, bukan yang pasti, tapi intinya itu kan sebenarnya kita ingin melihat bukan hanya soal tarifnya ya, tapi sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh Presiden Trump lewat penerapan tarif itu sendiri kan. Itu dia ingin menghidupkan industri domestiknya ya, dengan mengurangi impor nomor satu, dan yang kedua dengan meminta dari perusahaan-perusahaan di luar itu untuk membangun perusahaan mereka dan supply mereka di Amerika. Itu yang sehingga mereka bisa dibebaskan dari tarif itu. Tapi tentu itu suatu hal yang sangat-sangat tidak mudah, dan di sini memang terjadi bagaimana ya, persepsi siapa sebenarnya yang dibebani oleh tarif itu kan.
Bapak, ini masalah tersendiri. Mungkin kita perlu kembali lagi Bapak duduk, dan saya menghubungi Bapak lagi baru kita dapat berbicara untuk meneruskan diskusi tersebut. Profesor Daniel Prayoga, terima kasih sekali atas waktunya dan juga penjelasannya, dan sampai jumpa Bapak di lain kesempatan.
Terima kasih Bu Sri, selamat sore.
Selamat sore.
SBS Radio.
Sekali lagi, Anda dapat kunjungi situs kami untuk memantau siaran-siaran, wawancara, ataupun podcast kami yang telah kami unggah di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, berikutnya kita akan beralih ke topik yang lain, bukan lagi ekonomi, bukan lagi tentang rantai pasok, tetapi tentang buku, yaitu apa yang dinamakan dengan buku My Harimau King yang pernah saya janjikan namun tidak ada waktu. Jadi marilah kita simak, yaitu wawancara Ibu Dina Indra Savitri, salah satu koresponden kami yang membahas tentang buku My Harimau King itu.
Berawal dari kegemaran akan buku fiksi, warga Sydney keturunan Indonesia, Annie McCann, mencoba-coba menulis karya sendiri dan kini meluncurkan novel petualangan praremaja dengan karakter yang mencerminkan identitasnya, yaitu keturunan suku Sunda beragama Islam yang tumbuh besar di kawasan Sydney Barat. Novel perdana Annie yang bergenre fantasi petualangan ini diberi judul My Harimau King. Jalan ceritanya terkait erat dengan legenda Prabu Raja Siliwangi yang konon juga dikenal memiliki wujud harimau.
Our main character namanya Sumaya Jackson tinggal di Parramatta. And dia ada sepupu, ada teman-teman. Her life is great. You know, tiap hari masuk sekolah, nongkrong sama teman, naik sepeda. It's very simple for her. But then tiba-tiba saudara Sumaya ada berantem terus. Her uncle and her mom, they used to be really close. Suddenly, they're every day they're fighting about something that they don't seem to understand why. The adults are saying, oh, kalian masih kecil, so we're not going to talk to you about this. It just goes on and on from there. And the next thing you know, mysterious objects show up and people start to disappear and really mysterious things happen. And next thing you know, after being told not to touch something, Sumaya and her friend and her cousin touch it and they discover that they find themselves in a time travel situation where they are transported back to Pajajaran, which is Jawa Barat, in Indonesia. So this is a time travel, urban fantasy, folklore, mythology, a middle grade story for children, as I said, as young as 9.
Di dalam novel ini terkandung berbagai elemen seperti kepercayaan-kepercayaan dan legenda mistis Indonesia, khususnya Jawa Barat, mulai dari benda-benda pusaka sampai makhluk babi ngepet. Namun identitas Muslim karakter utamanya pun digambarkan sangat kuat.
Waktu saya tulis buku ini, I saw a lot of myself in Sumaya Jackson's characters. I am mixed Indonesian Australian. Bapa saya orang Australian, orang bule, turunan Irish, and ibu saya dari West Java, Indonesia, Jawa Barat, Indonesia. So I'm mixed, and that's Sumaya Jackson as well. She's mixed, and she's unapologetically Muslim. She holds her faith very close to her heart, like me. At the same time, she understands that where she came from, so her roots, and she learns this as she goes, her roots are different from who she is. Because for me, being turunan Prabu Raja Siliwangi, my ancestry is Hindu. So whilst I'm not Hindu and whilst I don't follow that particular faith and I don't follow mythology and things like that, it is part of my roots, part of my ancestry. And just understanding that it's there, understanding that that's where you came from and just having that respect and knowing that that's your background doesn't mean that that's exactly who you are today because you're a Muslim. It was very important for me to share that in the book. It's not that it was contradictory, so to speak, that obviously the faiths are different, but for Sumaya, it was understanding who she was, who she came from, and also being unapologetically who she is today. That was very important for me. And also, I find mythology fascinating. Saya suka banget legenda-legenda Indonesia, like Indonesian mythology and folklore. It's so rich and fascinating. And being Australia's neighbors, I was like shocked, you know, saya masuk ke toko buku, nggak ada buku legenda-legenda Indonesian, you know.
Annie memang akrab dan tertarik dengan identitas Indonesianya. Namun, karena ia dibesarkan di Australia, tentunya menulis cerita dengan elemen tradisi Jawa Barat yang sangat kuat memiliki tantangan-tantangan tersendiri, seperti dari segi bahasa dan representasi legenda, termasuk tokoh Prabu Raja Siliwangi itu sendiri. Dalam proses menulis ini, ia banyak dibantu oleh sanak keluarga dan juga riset langsung ke situs-situs di Jawa Barat.
Waktu saya mulai research for this, susah banget cari informasi because a lot of the information you can't find in books. I had to rely on pantun through my family. So, you know, a lot of consultation with my mom, a lot of consultation with her brother who, you know, has passed away since I spoke to him about this. My cousins as well in Indonesia, because saya pulang ke Indonesia tahun 2023, kumpul-kumpul sama my cousins and, you know, my cousins know the stories. It's stuff that we grew up with and just consulting with them, even because in this book ada bahasa Sunda as well, not just bahasa Indonesian, it's bahasa Sunda. And I wanted to make sure we got that correct because you can't Google translate Bahasa Sunda. So it was a lot of consultation with my mom and my cousins and my uncle who are all turunan Prabu Raja Siliwangi. Even going to Pura Parahyangan in Bogor, I was taken there to have a look. And that's a very sacred temple. We didn't go inside, but we had a look around the whole area and, you know, where he was last seen and, you know, the stories of the locals. And I even spoke to, you know, the caretakers of the place there. And they gave me a lot of information and a lot of stories that the locals sampai sekarang masih percaya, oh, ada maung, harimau, oh, itu pasti spirit Prabu Raja Siliwangi. And these are local Muslim people who truly believe that that is the sound of Prabu Raja Siliwangi. So it was a fascinating research journey that you couldn't do online. Cariin buku, nggak ada buku tentang ini di sini. Di Australia nggak ada buku tentang ini. Ke library, ke toko buku nggak ada sama sekali. Even mythology, the closest you get is like Hindu mythology. And even then, there's a little bit of a difference between the Indonesian story and the Hindu belief. So they had, you know, we had to make sure we had that distinction. But it was nothing better than consulting with my family and having that time with them and hearing firsthand what the family knew. And then from the locals directly in Pura Parahyangan in Bogor as well. Yeah. I even went to Batu Tulis in Bogor as well. It was so good. My big challenge, because as a writer, as an author, you have creative license. So you can make whatever you want up in fantasy. But my biggest challenge was I wanted to implement and infuse Prabu Raja Siliwangi into the story. It was very, very important for me that he was like a centerpiece of the story. But he's also a real person. He was my ancestor. He was somebody who lived a life. And you have to be very careful when you implement or cross over fiction and nonfiction or real people into a fantasy story. There needs to be that high degree of sensitivity and respect, because even if maybe some of the information might not, like someone might not agree with it, vast majority of what you share is as accurate as you understand it and as accurate as you know. And, you know, I didn't know how he looked. I didn't know how he sounded. I can only go with portraits that people have depicted of him. And so that was basically what I went with to describe him. But I don't know how he sounds. I've never met him before. So my sort of thought process was, look, you treat him with respect. You treat him with dignity and you weave his story as you've been told it through your family.
Selain kaya akan referensi tentang budaya Indonesia, My Harimau King juga menghadirkan adegan-adegan khas kehidupan anak muda di Sydney, khususnya Sydney bagian barat, seperti mengudap jajanan khas burger daging unta dan menjalani ujian khas sekolah di Australia.
Sumaya Jackson tinggal di Parramatta, and if you're like me and you sering baca buku, especially ones that are set in Australia, you never find one that's set in Parramatta. If you're lucky to find one that's set in Sydney, it's always Kota Sydney or Sydney Utara. Tapi nggak ada daerah Sydney Barat. It was very important to me as somebody who lahir hidup di Western Sydney, kerja di Western Sydney. It was very important to me that I wanted to put that on the map, just like Jawa Barat. You know, representation matters. This is something that I'm very passionate about. And I wanted this book to not just put Western Sydney on the map for international readers and to see Parramatta and Auburn and, you know, the Western Sydney that no one really knows, but to also connect with the local people here so they can feel seen and they can feel connected to a story. But it's a very, very Sydney book, as you said. You know, Sumaya tinggal di Parramatta, sama teman-teman mereka naik kereta dari Parramatta ke Auburn, makan camel burgers, makan kebab, one of my favorite pastimes, and then they come home and then the whole adventure starts in their own backyard in a tin shed. Like, it's very Australian setting, very, very Parramatta setting. Initially, like when I first started writing My Harimau King, in my head, I was thinking the kids were in an attic and they found this box, and then baru sadar, oh, the Australian got an attic, they have tin sheds. So that's why it was important to have very Australian, very Western Sydney representation. I realized I watched a lot of American TV, or I read a lot of books that are set in America, and that's why I was thinking attic. And I was like, no, hang on, we don't have that here. So that's why it was a tin shed.
Melati Lem adalah pemilik Melby Rose Publishing yang menerbitkan buku My Harimau King. Melati bertemu Annie karena keduanya memiliki kegemaran membaca buku. Melati menyambut baik novel perdana Annie karena menurutnya novel tersebut menghadirkan referensi budaya Indonesia yang tidak banyak ditemui di bacaan untuk usia praremaja atau middle grade.
It was her story as well as a lot of, I guess, the stories of a lot of Indonesians who have grown up in Australia or Southeast Asians who have grown up in Australia. So yeah, I just loved that she was able to talk about both cultures and growing up in both cultures and finding her roots and finding her background as well and looking into her cultural background and identity. And that's what mainly drew me to that story. I think it's one of coming home and finding yourself and also recognizing what's important to you, as well as just being a really great adventurous read and fun read. So I think it's something that will appeal to a lot of children, and the target audience is middle grade audience, so that's typically around the ages of 9 to 12 years old.
Dina Indra Safitri melaporkan untuk SBS Siaran Bahasa Indonesia.
Nah, itulah tadi Ibu Dina Indra Savitri yang berbicara dengan penulis serta penerbit buku My Harimau King itu. Nah, rupanya waktu telah menjelang. Jadi sekali lagi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa kami akan kembali mengudara pada hari Jumat nanti. Selamat siang dan sampai jumpa.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.